У проєкті закону про мобілізацію є зміни щодо чоловіків, жінок, людей з інвалідністю. Про те, чи мобілізуватимуть тепер і їх, ми говоримо із військовим адвокатом Романом Кичком. У студії працюють Руслана Кравченко та Вікторія Єрмолаєва. Проєктом скасовується саме абзац 11 статті 23, яка зараз передбачає, що не підлягають призову ось ці чоловіки і жінки осіб із інвалідністю. Розкажіть детальніше про ці зміни. Що буде замість цього абзаца тепер у проєкті закону?
Так, єдиний момент я б хотів уточнити, ми говоримо саме про догляд, тому що опіка – це все ж таки, я розумію, що більшість людей трошки путається, опіка – це все ж таки серйозно, це стосується інших категорій. Якщо ми говоримо за абзац 11, які прибирають, то зараз там дійсно фігурує тільки словосполучення «постійний догляд».
Я зрозуміла, дякую.
Це постійний догляд за своїми батьками і за іншими членами сім'ї. Фактично абзацу в тому вигляді, який він раніше був, взагалі не буде існувати. Він повністю буде змінений. Це стосується тепер виключно догляду. Прибирається навіть категорія батьків дружини, тобто тесть або теща. За ними ані догляд, ані їхня інвалідність тепер фактично ніякої ролі не грає. Перш за все він зміниться в тому плані, що дійсно за батьками своїми або дружиною, чоловіком, дитиною, можна здійснювати постійний догляд за висновком СЕК або лікарсько-консультативної комісії, якщо вони відповідно такого догляду потребують. І причому цей абзац найпростіший з точки зору, тому що нібито вони потребують такого догляду за медичними документами, оформлюється такий догляд. Однак там є ще й інші абзаці, на які розбили відповідно цей пункт, які в принципі дуже багато питань виникає.
Пане Романе, одразу хочу уточнити для себе і для наших слухачів оця різниця між опікою і доглядом. Ми дійсно часто вживаємо слово опіка, так, коли говоримо, загалом, що у нас в родині є людина, якій потрібна допомога. Але от саме в питанні законодавства це варто розібратися. Догляд і опіка, вони чим відрізняються?
Фактично, якщо дуже-дуже грубо кажучи, опіка встановлюється над тією особою, яка або не може усвідомлювати свої дії, яка, наприклад, хворіє на психічне захворювання, її в судовому порядку визнають недієздатною, призначають її опікуна, який перебирає на себе її фактично правоздатність, дієздатність і вчиняє від її імені там правочини і тому подібне. Тобто,
так,
це якщо дуже-дуже грубо кажучи. Угу. А догляд – це якщо певна особа за медичними показаннями не може там самостійно рухатися, пересуватися, або обмежена в пересуванні. Є окремі висновки саме по опорно-руховому апарату з захворюванням, по тим же психічним, але які не дають можливість визнати людину дієздатною. Тобто це опіка – це більш серйозно, догляд – це суто медичні показання, які все ж таки дають можливість людині самостійно там усвідомлювати свої дії, але вона потребує просто постійної допомоги з боку інших осіб.
Зрозуміло. Дякую за це уточнення, тому що це важливий момент. Ми зараз саме про опіку говоримо.
Про догляд.
Ні,
про догляд.
Про догляд.
Так,
про догляд.
Так, але все одно є дуже багато людей з інвалідністю першої групи, другої, які також потребують, щоб біля тебе була якась людина, яка тобі допомагала в будь-якому випадку. Я зараз хочу, щоб ми послухали звук Ганни. Це жінка після трансплантації. І от що вона каже про те, як може змінитися її життя, якщо все-таки цей проєкт закону ухвалять.
Згідно нового запропонованого законопроекту, вашого чоловіка мобілізують, і ви залишаєтесь самі наодинці зі своїми проблемами здоров'я і мізерною пенсією. Немає можливості купити всі необхідні ліки, немає допомоги у побуті, ніхто не допоможе дістатися лікарні. Отже, інвалідів навіть першої групи, які не прикуті до ліжка, але мають важкі захворювання, викидають на смітник для очікування своєї швидкої смерті, оскільки це тягар для держави. І це все для того, щоб вашого чоловіка-годувальника забрали на фронт. А якщо він повернеться інвалідом, тоді хто зможе доглядати його? Дружина інвалід?
Я погоджуюся з цими словами. Що скажете ви, пане Романе?
Тут якраз і цей нюанс, і ті питання, що я сказав, що виникають із формулювання правових норм, тому що мова йде про постійний догляд. Якщо говорити про сьогоднішні вимоги законодавства, постійний догляд, він надається тим особам, які професійно фактично доглядають за певною особою, що означає професійно, вони отримують компенсацію від держави. Якщо вони отримують компенсацію від держави, вони не мають права працювати фактично. Тому що там передбачається, що сукупний дохід тієї особи, яка буде доглядати, не має перевищувати там прожитковий мінімум, ще й враховується дохід інших членів сім'ї, він ділиться. Тобто на практиці, якщо особа або ФОП, або працює, або в принципі десь отримує зарплату, для того, щоб їй здійснювати саме постійний догляд, вона має відмовитись від такої роботи. І з одного боку, вона відмовляється від тих коштів, які вона потенційно якраз і надає тій особі, за якою вона доглядає, за матір'ю, батьком або ще якимось. Або вона відмовляється від них, отримає там якусь невелику компенсацію від держави, і тоді це вважається постійним доглядом. І мене дивує, що в принципі цю норму залишили в цьому ж вигляді, в контексті словосполучення «постійний догляд», тому що це якраз і викликало найбільше потреб, вимог там щодо законодавства, різних бюрократичних процедур і так далі. Щоб ви розуміли, якщо ми говоримо за першу групу, дійсно, при першій групі у медичних документах зазвичай зазначається, що людина потребує догляду. Якщо ми говоримо за другу і тим більше третю групу, там майже ніколи не зазначається, що людина такого догляду потребує. У зв'язку з цим дуже багато питань виникало, що людям доводилося бігати по лікарням, ходити до сімейних лікарів і шукати ті довідки тієї ж лікарської комісії, які передбачали, що вона потребує догляду.
Так, от, наприклад, довідці МСЕК щодо встановлення групи інвалідності першої Б вказується, що людина потребує сторонньої допомоги, наприклад. Але все-таки це не догляд, а це допомога. Але яку допомогу вона отримуватиме, якщо вона все-таки залишиться сама?
От тут теж нюанс з приводу, я трошки уточню. Ви сказали, потребує допомоги. З цим теж дуже багато питань виникало за 2 роки моєї роботи. Що в ТЦК, що у військових частинках, коли військовослужбовець звільняється, через те, що словосполучення «постійний догляд» не звучить в тому чи іншому документі, навіть на цій підставі відмовляли і у відстрочках, і у звільненні з військової служби. А щодо вашого запитання, якщо людина сама і вона потребує такого догляду, тут ще питання, як він оформиться з урахуванням тих проблем, які зараз існують. У законопроєкті вказано, що порядок буде розроблятися Кабміном. Якої якості буде цей порядок, чи будуть в ньому враховані реалії сьогодення всіх цих процедур. Ми ж прекрасно розуміємо, що людина з першою групою – це найсерйозніша група, що вона там може фактично не мати змоги самостійно пересуватися. Яким чином вона буде йти до лікаря або до кого звертатися і, в принципі, шукати якусь медичну документацію, щоб підтвердити, що такий догляд їй потрібен, і щоб хтось за нею цей догляд оформив. Тим більше там ставиться ще й вимога від або перший ступінь спорідненості, або якщо відсутні особи першого ступеня спорідненості, або за їх фізичної неспроможності, тоді таке право догляду переходить на другий ступінь спорідненості. Що значить словосполучення неспроможність, як доводити, знову ж таки, все покладається на Кабмін, а як Кабмін цей порядок розробить і ухвалить, від цього напряму залежатимуть фактично права інвалідів.
Так, от, наприклад, ситуація із Ганною, та, з якою я розмовляла, і яка ось хотіла дуже підняти це питання. Вона після трансплантації, є багато людей на діалізі, вони можуть, звісно, себе обходити, вони ходять, але все одно, ну, потрібно в будь-якому випадку, щоб ця людина залишилася не сама. Потрібно, щоб вона часто не може працювати, потрібно, щоб був хтось біля неї, який зможе її забезпечити, забезпечувати дороговартість ліки. Однак догляд за цією людиною можуть і не оформити через те, що, ну, вони подивляться, людина виглядає нібито і здоровою, так, от люди після трансплантації чи на діалізі, вони ж не видно по них в якісь вади в більшості випадків.
Все тобто цілком вірно, так на практиці і траплялося, особливо з другою групою. Ну, ви уявляєте, тобто у людини може не бути кінцівки, теоретично вона там може пересуватися і так далі, але догляд їй не передбачений. У нас окремо в правилах перетину кордону передбачено, що є акт встановлення факту здійснення догляду саме для перетину кордону. Тобто він окремий, він для того, щоб була можливість перетнути кордон у супроводі інваліда, але з одного боку він не передбачає постійного догляду. Його для того і зробили. Тобто особа не здійснює постійний догляд, але з іншого боку все ж таки якусь допомогу надає, там вдома або ще щось, наприклад, син. Його передбачили в цих правилах перетину кордону. Він, з одного боку, підходить для відстрочки, але, знову ж таки, ми тут стикаємося з проблематикою, яка завжди існувала в нашій країні. У нас він передбачений для правил перетину кордону. Якщо людина приходить, вона не хоче відмовлятися від роботи, але вона допомагає своїй матері, доглядає за нею періодично. Тобто не постійний догляд, але все ж таки догляд є. І вона приходить і каже, я хочу оформити цей акт здійснення догляду, ми не збираємося їхати за кордон, Ми збираємося оформити відстрочку на цій підставі. 99% випадків із моєї практики, коли людина каже, що їй це потрібно для відстрочки, тому що іншого акту вона не отримає, вона не здійснює постійний догляд. От якраз міські ради, сільські ради, там РДА, вони відмовляють. Я не знаю причину, чи це вказівка, чи це суто бюрократична процедура, але відмова на тій підставі, що це як для перетину кордону, ви не здійснюєте постійний догляд. Ви ж хочете це для відстрочки, тому ми вам відмовляємо. І тут знову ми повертаємося до того, що ви сказали. Так, фактично, як довести, що цей догляд постійний? Як довести, що саме ця особа його буде здійснювати? Що саме ця особа і тільки може його здійснювати? Відсутність інших членів сім'ї першого ступеня спорідненості. Тобто тут настільки багато запитань, які, в принципі, я не чув на відповіді на них. Більш того, і пояснювальній записці на них відповідей немає. Все покладається на Кабмін, і фактично права інвалідів в цій частині напряму залежить від того, наскільки якісно Кабмін ухвалить певний порядок подальшого оформлення цього догляду або його підтвердження.
Ну, це є сподівання, що зараз на комітетах перед другим читанням можуть бути пророблені, пропрацьовані ці нюанси, от всі ці питання, які у нас виникають.
Чесно, я дуже на це сподіваюся. Просто нюанс в тому, що в попередній редакції ця норма була сформульована, грубо кажучи, цілком логічно, що особа з інвалідністю сама обирає, хто за неї буде здійснювати догляд. Це було б прекрасно, ви можете запитати будь-якої особи з інвалідністю. Чому? Тому що, не вдаючись подробиці, там сімейні обставини, медичні показання, купу медичної документації, особа з інвалідністю розуміє, хто може за неї здійснювати догляд, хто не може, і обирає сама. Зараз же знову покладено на особу, яка такий догляд буде здійснювати, обов'язок довести, що вона буде його здійснювати, довести, що немає інших членів сім'ї. Ну, а уявімо, якщо це тільки онук є, якщо цей онук працює, йому потрібно відмовитись, наприклад, від роботи, відмовитися там іще від певної діяльності, тому що так передбачено законодавством. Або, в принципі, якась старенька бабуся, за якою доглядає тільки сусід. Тобто вона взагалі не має права на такий догляд, тому що прибрали норму, що особа за висновком лікарської комісії, яка потребує догляду, такий догляд може отримувати. Її, в принципі, прибрали. Тобто бабуся, яка там проживає в якомусь селі, за якою здійснює догляд її сусід, просто не оформлена. Фактично немає права більше на такий догляд. Їй потрібно самій за собою цей догляд здійснювати. Або дзвонити якимось родичам, в принципі, дальнім-дальнім, якщо це, в принципі, можливо, які проживають в інших країнах. І знову ж ці прогалини, в принципі, і ці проблеми, які уже майже 2 роки існують, їх ніхто фактично не вирішив, і вони знову постають уже в новій редакції, і більш критичні, на мій погляд.
Це була розмова з військовим адвокатом Романом Кичком. У студії працювали Руслана Кравченко та Вікторія Єрмолаєва.